Калі вы будзеце, сябры, зноў разважаць аб зачацці бязгрэшным паэзіі, аб непарушнасці канонаў жанравых і граматычных форм, аб тым, якімі мусяць быць элегіі, рамансы, оды, ці аб тым, якім памерам трэба пісаць вершы, паклічце і мяне. Бо, як некалі маэстра Дуніковскі гаварыў, я ўжо чалавек стары і хацеў бы памерці ад смеху.